Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ilona Spătaru
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată titlurile acestei emisiuni.
Comitetul de Afaceri Externe al Parlamentului European recomandă plenului să voteze acordul de aderare a României la Uniunea Europeană.
Spre reformarea unei justiții care, spune astăzi președintele Traian Băsescu,
are procentaj ridicat de ineficiență, incorectitudine și, de ce să ne ferim de termenul corect, de corupție.
Eforturile pentru regăsirea ziariștilor români dispăruți în Irak, Marijan Ion, Sorin Dumitru Miscoc și David Ohanesian, continuă.
Barometrul IMAS comentat de Radu Călin Cristea.
Regiunea Transnistreană în atenția Uniunii Europene.
Și criza bugetară pe care o parcurge Organizația de Securitate și Cooperare în Europa.
Iar în pagina noastră culturală,
cu William Totoc despre ultimul roman al bănățeanului Johann Lippet apărut la Heidelberg și Europa Liberă la București.
Buletinul nostru de știri a fost redactat și este prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
La aproximativ două zile nu se cunoaște nimic despre soarta celor trei jurnaliști dispăruți marți în Irak. Grupul operativ coordonat de președintele României, Traian Băsescu, a ținut în urmă cu câteva ore o nouă ședință în această chestiune, la care au participat șefii principalelor servicii secrete române. Într-o declarație publică, Traian Băsescu a dat asigurări că autoritățile fac eforturi intense și constante pentru a oferi ziariștilor români dispăruți în Irak toate șansele de a fi recuperați în cel mai scurt timp de pe teritoriul irachian. Vă invităm să ascultați mai multe în cursul emisiunii. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că votul de azi din Comitetul de Afaceri Externe al Parlamentului European, care și-a dat acordul pentru aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, confirmă percepția favorabilă de la nivelul Comitetului privind progresele înregistrate de România în procesul de integrare europeană. Guvernul de la București, într-o ședință prezidată de președintele Traian Băsescu, a aprobat Strategia Națională Anticorupție și Strategia de Reformă a Sistemului Judiciar pentru anii 2005-2007, precum și planurile de acțiune aferente acestora. Mai multe informații peste câteva minute. Comisia Europeană s-a arătat mulțumită în legătură cu planurile pentru președinția Băncii Mondiale anunțate în cursul unor audieri la Bruxelles de Paul Wolfowitz, ministrul adjunct al apărării al Statelor Unite, nominalizat recent de președintele american George Bush la funcția de președinte al Băncii Mondiale. Consiliul de directori al băncii urmează să voteze mâine pentru aprobarea lui Wolfowitz, a cărui nominalizare fusese inițial criticată de unele guverne din Uniunea Europeană. Un proeminent lider al opoziției din Kirghizistan, Felix Kulov, și-a dat demisia din funcția de coordonator al structurilor de ordine și securitate kirghize. El a declarat că și-a îndeplinit misiunea pentru care fusese numit în această funcție acum o săptămână, de a pune capăt tulburărilor de după răsturnarea regimului condus de președintele kirghiz Askar Akayev. Demisia lui Kulov a fost acceptată de Parlamentul de la Bishkek. În Duma de Stat de la Moscova s-a produs o încăierare între doi deputați ruși, liderul ultranaționalist al Partidului Democrat Liberal, Vladimir Jirinovski, și deputatul Andrei Saviolov din Partidul de Stânga Rodina. Ei s-au încăierat în timpul unei dispute legate de rezultatele unor alegeri locale din regiunea siberiană, alegeri pierdute de partidul lui Jirinovski.
Știrea a venit la orele dimineții, difuzată de corespondenții agențiilor de presă de pe lângă Parlamentul European. Comitetul de Afaceri Externe și-a dat avizul conform și a recomandat plenului Parlamentului să voteze la 11 aprilie în favoarea tratatelor de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Într-un interviu cu agenția Bloomberg, Pierre Moscovici, raportorul pentru România, declara imediat că este un pas important pe calea aderării și adăuga: sunt încrezător că întregul Parlament o va sprijini. În cazul Bulgariei, membrii comitetului au făcut recomandarea cu 71 de voturi pentru și o singură abținere, în cazul României cu 59 de voturi pentru, 2 împotrivă și 9 abțineri. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, deschide seria relatărilor cu detalii suplimentare și cu un interviu cu șeful Comitetului de Afaceri Externe, Elemar Brok.
A fost o aprobare cât se poate de condiționată. În concluzie, Comitetul pentru Afacerile Externe din Parlamentul European cere acum în mod formal guvernelor Uniunii, ca și Comisiei Europene de la Bruxelles, să asocieze pe deplin Parlamentul la monitorizarea procesului de aderare a României, precum și la luarea eventuală a deciziei de activare a ceea ce se numește clauza de salvgardare prevăzută în tratatul de aderare. E vorba de acea clauză care poate amâna primirea României în Uniune cu un an dacă România nu își respectă în mod convingător angajamentele. Altfel zis, primirea României încă nu e garantată. În marginea sesiunii de astăzi, i-am cerut șefului Comitetului pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, creștin-democratul german Elmar Brok, să rezume semnificația acestui vot condiționat al comitetului său. Am cerut să fim implicați în aplicarea clauzei de salvgardare, de amânare eventuală cu un an a primirii României, clauză care poate fi aplicată vreme de 3 ani, chiar și după aderare, dacă prevederile anumitor capitole nu sunt implementate așa cum trebuie de către România. Așa încât, în concluzie, nimic nu a fost decis în mod final, a spus Elmar Brok, șeful Comitetului pentru Afacerile Externe din Parlamentul European. Sigur, această tendință, pentru unii exasperantă, a Parlamentului European de a dori să fie implicat în toate etapele aderării României și Bulgariei, inclusiv în eventuala amânare a primirii lor, trebuie văzută mai degrabă ca o înfruntare între Parlament și celelalte instituții europene, între Parlament pe de o parte și guvernele Uniunii și Comisia Europeană de la Bruxelles pe de alta. Scepticismul eventual față de stadiul pregătirii României e mai puțin important aici decât dorința Parlamentului de a se afirma și de a deveni un autentic for legislativ. L-am întrebat de aceea pe Elmar Brok ce se va întâmpla dacă Consiliul de Ministri ai Uniunii nu va lua în seamă această dorință a Parlamentului de a fi implicat în toate detaliile acestui proces înainte de 13 aprilie, data la care Parlamentul va vota în sesiune plenară primirea României și Bulgariei. Vom negocia în continuare până pe 13 aprilie, dar sunt convins că vom ajunge la un acord, a spus Elmar Brok. Dar în caz de eșec, înseamnă asta că peste 2 săptămâni Parlamentul ar putea bloca aderarea României? Am putea să o blocăm dacă nu ajungem la un acord cu Consiliul de Ministri și cu Comisia Europeană în legătură cu implicarea în continuare a Parlamentului în procesul aderării, a spus Elmar Brok, șeful Comitetului pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, vorbind în perspectiva votului final al Parlamentului asupra candidaturii României și Bulgariei, vot care va avea loc peste 2 săptămâni. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Eveniment astăzi la București. Membrii cabinetului Tericianu, reuniți într-o ședință de guvern la care a participat și președintele Traian Băsescu, au adoptat strategia anticorupție pentru perioada 2005-2007. Planul de acțiune pentru punerea în practică a strategiei amintite și strategia de reformă a sistemului judiciar, cu planul de aplicare aferent.
După ședință, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Băsescu și-au exprimat sprijinul public pentru ministrul justiției Monica Macovei. La conferința de presă ce a urmat, Traian Băsescu sublinia în privința eforturilor de combatere a corupției:
informez public că politicul nu va face niciun pas înapoi în lupta pentru curățarea sistemului justiției, pentru o justiție eficientă și implicit pentru reducerea nivelului corupției, în mod deosebit acelea la nivel înalt.
Mai mult despre documentele importante adoptate astăzi în corespondența semnată de Radu Stănescu.
Strategia de combatere a corupției prevede, între altele, introducerea la nivelul Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății a așa-numitelor teste de integritate utilizate în prezent la Ministerul Administrației și Internelor, prin care funcționarii din domenii cu risc ridicat de corupție vor fi verificați dacă acceptă sau nu să primească mită. Strategia mai conține prevederi legate de finanțarea partidelor politice, modificarea legii falimentului, a legislației care reglementează reeșalonările și scutirile de la plata taxelor, precum și legislația care restricționează accesul la informațiile de interes public. De asemenea, va fi modificată și legislația privind evaziunea fiscală. La sfârșitul ședinței de guvern de astăzi, atât șeful statului, cât și premierul Călin Popescu-Tăriceanu și-au reafirmat sprijinul pentru ministrul justiției Monica Macovei în termeni foarte fermi. Ministrul justiției a fost supus în ultima vreme la atacuri injuste și îmi dau seama că acțiunile sale deranjează foarte mult, deoarece distruge caracatița care a pus stăpânire pe societatea românească și pe sistemul judiciar, a spus, de exemplu, Tăriceanu. La rândul său, Traian Băsescu a declarat, citez, pentru că am observat reacții absolut nejustificate ale unor structuri din justiție cu privire la voința manifestată de ministrul justiției de a reforma sistemul, vreau să spun public că ministrul justiției se bucură de tot sprijinul meu pentru efortul excepțional pe care îl face pentru modernizarea și reformarea unui sistem al justiției care are un procentaj ridicat de ineficiență, de incorectitudine și corupție. Am încheiat citatul. Băsescu a apreciat că asemenea reacții vor să intimideze și să blocheze. El a precizat că politicul nu va face niciun pas înapoi în lupta pentru curățarea sistemului justiției, pentru a face o justiție eficientă și implicit pentru reducerea nivelului corupției, în special acelei la nivel înalt care a afectat din plin și sistemul justiției române. Președintele a adăugat că din acest moment angajamentul guvernului de a lupta eficient împotriva corupției și de a da țării o justiție funcțională este total. El a mai spus că planurile de acțiune în aceste domenii trebuie monitorizate de o structură special creată în acest sens. La rândul ei, Monica Macovei, ministrul justiției, a declarat că prin strategia de reformă a sistemului judiciar se urmărește asigurarea independenței și responsabilizarea parchetelor, urmând ca statutul judecătorilor și al procurorilor să reflecte exact rolul acestora în procesul penal. Să adăugăm faptul că strategia de reformă a sistemului judiciar prevede, între altele, consolidarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca garant al independenței puterii judecătorești, modificarea codului deontologic al magistraților, distribuirea aleatorie a dosarelor de judecată la toate instanțele, asigurarea unei salarizări corespunzătoare a magistraților, reducerea duratei procedurilor judiciare și a numărului de structuri cu atribuții în combaterea corupției, precum și întărirea parchetului național anticorupție. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ziariștii Marie Jean Ion și David Ohanezian, împreună cu operatorul Sorin Dumitru Miscoci, sunt în continuare dați dispăruți în Irak, în timp ce autoritățile române s-au angajat, la fel ca și cele franceze și italiene anul acesta, într-o activitate diplomatică frenetică pentru regăsirea și eliberarea lor. Practic, nu au fost făcute publice informații despre contactele angajate, iar motivul era formula de ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, într-un interviu cu Radio România Actualități, împreună cu un mesaj de responsabilizare a presei.
Protecția informativă în acest caz, și acesta este un lucru pe care cu certitudine dumneavoastră îl înțelegeți, este condiția esențială a bunei îndepliniri a obiectivelor noastre. Este o problemă de responsabilitate.
Presa între timp s-a ocupat intens de posibilele conexiuni ale dispariției cu mediile de afaceri irachiene, investigând în jurul unui cuplu de oameni de afacere, Mohamed Mona și Omar Haisam. Primul cu cetățenie irachiană și americană este și cel dispărut în Irak, cum a confirmat astăzi la București, răspunzând unei întrebări a ziariștilor, adjunctul secretarului de stat american.
Este vorba de Robert Zelic, aflat într-un turneu diplomatic european și care a făcut o escală de câteva ore la București, demnitarul american care confirma deci și dispariția lui Mohamed Mona, este cel care a finanțat o parte din cheltuielile de deplasare ale ziariștilor, citat de Mediafax, își spunea și opinia că în mod sigur ziariștii români nu au mers de bunăvoie cu răpitori, am încheiat citatul. Mai mult despre situația la ora aceasta de la Sabina Fati.
Președintele Băsescu declară că structurile statului lucrează, cităm, cu inteligență și discreție într-un mod care să maximizeze șansele de rezolvare a problemei, iar premierul Tăriceanu precizează că pentru jurnaliștii români dați dispăruți în Irak nu s-a primit oficial nicio cerere de răscumpărare. În schimb, omul de afaceri sirian Omar Haysam, membru PSD, susține că ieri ar fi primit două telefoane prin care presupușii răpitori ar fi cerut o răscumpărare de 4 milioane de dolari. În această sumă, urmând să intre și răscumpărarea pentru Mohamed Munaf, sponsorul și însoțitorul celor trei ziariști dispăruți luni la Bagdad și partenerul de afaceri al lui Omar Haysam. Potrivit unor surse citate de Mediafax, înregistrarea convorbirii telefonice dintre presupușii răpitori și Omar Haysam ar fi analizată în acest moment de către grupul operativ constituit sub conducerea președintelui Băsescu. Procurorul general Ilie Botoș a confirmat astăzi că omul de afaceri, Omar Haysam, este urmărit penal încă de la sfârșitul anului trecut, când autoritățile au făcut descinderi la mai multe dintre firmele sale, ocazie cu care fratele său, aflat în aceste afaceri, a fugit din țară cu $1 million. Dosarul lui Omar Haysam a fost refuzat tot anul trecut de Parchetul Național Anticorupție pe motiv că nu ar fi de competența sa. Se și omul de afaceri sirian se află în combinații economice și politice cu persoane influente din fostul partid de guvernământ, cum ar fi vicepreședintele PSD Viorel Hrebenciuc, fostul deputat PSD Ristea Priboi, despre care CNSAS a declarat că a făcut poliție politică, și chiar senatorul PSD Ion Vasile, tatăl ziaristei Marijan Ion, aflată în grupul ziariștilor dispăruți. Este curios că cei trei ziariști care au plecat în Irak, sponsorizați de prietenul lui Omar Haysam, s-au bazat exclusiv pe acesta în demersul lor jurnalistic. Directorii Prima TV și România Liberă susțin că Mohamed Munaf, care ar fi trebuit să fie călăuza ziariștilor, ar fi promis că le va deschide acestora toate ușile importante de la Bagdad. Interviurile la care sperau ei nu fuseseră așadar aranjate înainte de plecarea lor în Irak, ci ar fi urmat să fie programate prin sponsorul călătoriei, deși, cum se știe, agenda politicienilor de top se face cu mult timp înainte, iar întâlnirile spontane cu acestea sunt aproape imposibile. Generalul Teodor Frunzeti, șeful unității care coordonează misiunile din străinătate, a spus de altfel că cei trei nu trebuiau lăsați să plece fără să li se asigure o minimă protecție și că, în orice caz, înainte de deplasarea lor acolo, ar fi fost obligat să ia legătura cu reprezentanții armatei, care au în subordine trupele din Irak, ceea ce, potrivit generalului Frunzeti, nu s-a întâmplat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Continuăm cu reflecțiile săptămânale ale lui Radu Călin Criste, astăzi despre semnificațiile datelor ultimului barometru IMAS. Radu.
Ultimul sondaj de opinie efectuat de IMAS este realizat lunar din 97 încoace în așa numitul serviciu de omnibus, ceea ce înseamnă că, alături de întrebările standard adresate de institut din proprie inițiativă, orice potențial client poate să-și cumpere dreptul de a cere adăugarea unui număr variabil de întrebări pe temele care îl interesează. Barometrul IMAS acoperă perioada 11-18 martie, este realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național și indică în plan politic o ieșire întrucâtva previzibilă a alianței DA și a liderilor acestea din perioada de grație de după alegeri. La fel ca în 2000 sau 96, euforia produsă de alternanța la putere a fost foarte puternică, dar s-a estompat stabilizându-se după 2-3 luni de la scrutin. Dacă alegerile ar fi avut loc în momentul realizării sondajului amintit, alianța DA le-ar fi câștigat cu 54% față de 58% în februarie și 66% în ianuarie. Procentele alianței ar putea însă cunoaște mișcări imprevizibile în viitorul apropiat. Să nu uităm că atât liberalii cât și democrații vor avea un congres. E probabil ca simpatia politică să pălească în fața unor șocuri ale guvernării preconizate pentru prima parte a anului. În fine, alianța rămâne extrem de sensibilă la percepția lui Traian Băsescu. Într-o discretă revenire de formă politică se află PSD, cotat la capitolul intenției de vot cu 28% în martie față de 24% în februarie și 19% în ianuarie. E posibil să se poate vorbi de o anumită stabilizare în PSD doar după congresul partidului. Jocurile nu sunt nici pe departe făcute. De pildă, la capitolul încrederii în personalități, Mircea Joană urcă spectaculos la 40%. Și e vorba de acel Mircea Joană care a schimbat câteva contre dure cu Ion Iliescu și este unul din contestatarii liniei pe care fostul șef al statului încearcă să o impună în PSD. Așa cum am estimat, într-o analiză difuzată de Europa Liberă în timpul ultimei campanii electorale, revenirea lui Iliescu în PSD nu este deloc percepută ca un eveniment salutar pentru partid. cu doar 26% la capitolul încredere. Iliescu este devansat atât de rivalul său Năstase, cotat cu 31%, dar și de pedistul Emil Boc cu cele 27% ale sale. Bine plasat rămâne Traian Băsescu, deși în scădere de la 73% în ianuarie la 58% în martie. Personajul politic, întruchipat de Băsescu, stârnește multă emotivitate, dar șeful statului va risca mizând aproape exclusiv pe reacțiile sale radicale, justițiare, adeseori populiste, uneori extravagante. Pierderea sa de încredere poate fi pusă și pe seama unui electorat care așteaptă de la Băsescu mai multă rigurozitate în respectarea prerogativelor sale constituționale. Moderat este declinul încrederii în premierul și liderul PNL Tăriceanu, 48% față de 54% în februarie. Cota primului ministru este net superioară așteptărilor legate de guvernul pe care îl conduce, doar 36% din cei intervievați, considerând că actualul executiv conduce țara mai bine. Ca de obicei, surprizele mari sunt produse de întrebarea privind direcția în care se îndreaptă România. În timp ce 48% din cei chestionați apreciază că direcția este bună, un procent aproape egal, 45%, aparține celor care sunt de părere că România merge într-o direcție greșită. E un procent enorm și cu atât mai intrigant, cu cât direcția în care este îndreptată România, atât de fosta cât și de actuala guvernare, este totuși Uniunea Europeană. Câteva concluzii. Într-un ipotetic nou parlament ar mai intra doar UDMR, gravitând în jurul la 5% și PRM, de fapt pe PRM, staționar cu 9%. Iese din calcul purul cel mai favorizat arbitru politic al momentului. Varianta anticipatelor, susținută insistent de Cotroceni, dar marcat impopulară, ar putea avea la limite câștig de cauză doar în toamnă. La limite pentru că peste populație se vor fi abătut deja primele luni de tăvălug al prețurilor și nu e de așteptat ca viața să se schimbe radical în bine pentru populația cu venituri modeste. Guvernanțe vor trebui să reflecteze foarte atent, mai ales la acel capitol privind direcția. Anii ce vin vor fi extrem de complicați, integrarea în Uniunea Europeană nu se poate face cu o solidaritate socială atât de ezitantă și viitorul României, vorba unui spot publicitar, nu sună deloc bine, atâta vreme cât din doi români, unul privește temător spre viitor, iar celălalt plin de speranțe spre un trecut irecuperabil. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moldova pare să fie astăzi un subiect de interes pentru numeroase agenții de presă. France Press înregistrează candidatura lui Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe, la funcția de președinte al Republicii alături de Vladimir Voronin. Alegerea în Parlament va avea loc pe 4 aprilie. Associated Press îl citează pe vicepreședintele companiei Gazprom de la Moscova cu anunțul că prețul la livrările de gaze către Moldova ar putea fi majorat, astfel ca în 2006 să atingă nivelul de pe piața liberă.
Se fac speculații că decizia ar fi în relație cu propunerile deputaților ruși de a sancționa economic Moldova ca protest față de ceea ce au numit blocada impusă de Chișinău regiunii transnistrene aflată sub controlul separatiștilor ruși. Un conflict ce continuă mocnit. Agenția germană DPA, relatând de exemplu astăzi despre ultimul gest al separatiștilor care ar fi arestat doi ofițeri de poliție moldoveni. Despre tensiunile create de transnistreni s-a vorbit noaptea trecută la Tbilisi, unde președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, declara la o scurtă întâlnire cu presa că participă la crearea unui cadru de reglementare a conflictului din Moldova. S-a vorbit astăzi și la Kiev, în cursul vizitei unor înalți demnitari ai Uniunii Europene. Alexandru Eftode cu detalii.
Problema transnistreană a fost abordată în cursul discuțiilor purtate la Kiev cu ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk de către comisarul european pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner din delegația europeană care s-a deplasat la Kiev pentru a discuta în primul rând planul de acțiune comun Uniunea Europeană-Ucraina. Mai fac parte responsabilul de politică externă și de securitate a Uniunii Javier Solana și ministrul de externe al Luxemburgului Jean Asselborn, a cărui țară deține președinția rotativă a forului comunitar. Benita Ferrero-Waldner a declarat după convorbiri că Uniunea Europeană va întreprinde acțiuni concrete pentru securizarea graniței moldo-ucrainene. Este foarte important să fie securizată granița între Moldova și Ucraina, astfel încât procedurile vamale să se desfășoare în siguranță și legalitate și să fie eliminat traficul ilegal. Și securizarea graniței va fi făcută pe calea unor negocieri trilaterale, care vor începe mai târziu anul acesta. Astfel, Uniunea Europeană va întreprinde acțiuni concrete pentru asigurarea securității la frontieră, acțiuni care necesită timp, care pot fi dureroase, dar care trebuie întreprinse. Guvernul de la Chișinău consideră că autoritățile separatiste transnistrene ar practica traficul cu persoane, droguri și arme pe segmentul controlat de regimul de la Tiraspol al graniței dintre Moldova și Ucraina. Chișinăul acuzase fosta conducere ucraineană de complicitate cu Transnistria. Securizarea acestei porțiuni a frontierei este prevăzută de planurile de acțiuni comune cu Uniunea Europeană semnate recent și de Ucraina și de Moldova.
Organizația de Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, parcurge o criză bugetară în care Rusia are un cuvânt greu de spus. În consecință și implicațiile politice ale crizei au relație cu spațiul est-european și focarele de conflict din fostul spațiu sovietic. Despre ce este vorba, Oana Serafim?
În linii mari, problema pe care o are OSCE-ul este legată de bani, după cum i-a declarat corespondentului nostru Jeffrey Donovan Keith Jinks, purtător de cuvânt al organizației.
OSCE-ul nu are acum niciun acord în legătură cu bugetul său pentru 2005 și, odată ce ne apropiem de sfârșitul primului trimestru, există anumite tensiuni și acesta a devenit un subiect de discuții, o discuție în culise, o discuție continuă, încercând să se găsească soluții acestei probleme bugetare.
OSCE-ul a căutat să ia în seamă criticile Rusiei și ale altor 8 țări din spațiul fost-sovietic, printre care și Moldova, și a înființat o comisie care în luna iunie își va face publice observațiile și le va prezenta președintelui în exercițiu al organizației, ministrul sloven de externe Dmitri Rupel. Dar a precizat purtătorul de cuvânt al OSCE, corespondentului nostru.
He said that human rights are non-negotiable.
Rupel a spus că drepturile omului nu sunt un subiect de negocieri. Ele reprezintă valori de bază și nu pot fi ajustate în contextul îngrijorărilor referitoare la situația securității în lume. Cu alte cuvinte, apărarea drepturilor omului rămâne rolul absolut al organizației.
Anul trecut, Rusia a contribuit cu aproximativ 10 milioane de dolari la bugetul organizației în care deciziile se iau prin consens. Problema bugetului OSCE se pare că este extrem de gravă, de vreme ce, potrivit lui Judy Dempsey de la cotidianul International Herald Tribune de astăzi, Statele Unite împreună cu aliații lor europeni caută să găsească o soluție pentru ieșirea din criză. Suntem profund angajați împreună cu țările Uniunii Europene în încercarea de a debloca situația, i-a declarat lui Judy Dempsey sub condiția anonimatului oficialii americană de rang înalt. Dorim să satisfacem unele din îngrijorările Rusiei, dar poziția Rusiei este greu de înțeles. Dacă Rusia dorește să își mărească rolul în această organizație, a spus oficialitatea americană, atunci ar fi rezonabil să se aștepte să plătească mai mult, Rusia fiind o țară bogată. Bugetul de anul trecut al OSCE a fost de 232 de milioane și jumătate de dolari, din care Rusia a contribuit cu aproximativ 10 milioane.
Încheiem programul cu o pagină culturală. William Totoc vă prezintă o recenzie la un monumental roman, Părăsirea terenului, de bănățeanul Johann Lippert, care trăiește din 1987 la Heidelberg. William?
Noul roman al lui Johann Lippert, intitulat Părăsirea terenului, este de fapt continuarea romanului Ușa bucătăriei din Dos, apărut în anul 2000 la aceeași editură Wunderhorn din Heidelberg. În prima parte a romanului, Johann Lippert evocă soarta dramatică a unei familii de micul sat bănățean Bizeja, care din pricina războiului ajunsese în Austria. În 1956, Anton Lenart, patriarhul familiei și tata 4 copii, 3 fete și un băiat, se hotărăște să se întoarcă în România. Familia repatriată într-o țară în care vechile structuri rurale se află într-un proces de descompunere, încearcă să se reintegreze. Colectivizarea agriculturii și iluzia prosperității comuniste provoacă o degradare economică generală, spulberând treptat speranțele noului început. Indirect, povestea declinului acestei familii de șvab bănățeni reflectă istoria României din anii care au precedat prăbușirea regimului. După moartea fiului lui Lenart, care fusese împușcat în timp ce încerca să treacă frontiera spre Iugoslavia, fetele lui Lenart se decid să emigreze în Germania. Partea a doua a romanului, Părăsirea terenului, începe cu vizita în 1985 a unei fiice a lui Anton. Deși Anton nu dorește să plece din țară, el se lasă convins de a face acest pas. pentru a preîntâmpina greutățile autorităților românești, fiica lui Anton a adus 10.000 de mărci destinate mituirii organelor care eliberează pașapoartele. Suma urmează să fie predată sinistrului grădinar din Timișoara, care este un personaj real și care în anii 80 devenise o celebritate locală ocultă ca intermediar influent între solicitanții pașapoartelor și reprezentanții Ministerului de Interne. Acest capitol rușinos și neelucidat din istoria recentă a României ocupă un rol central în romanul lui Lipet, oferindu-i autorului materialul epic necesar reconstruirii traumelor pe care trecuseră zeci de mii de persoane.
Europa Liberă se află pentru o seară la București, o seară dedicată lui Cornel Chiriac, celebrul realizator de emisiuni muzicale la München, la postul nostru de radio, Lucian Ștefănescu.